Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Mila eta mabos garen urteko martxoak 31 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Gure zuzeneko emisioa 12:30tik ordu bitara egiten dugu egun horietan. Baina gogoratu errepikapenak ere entzun ditzazkezula, goizeko 8:00tik 9:30tara urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun ta ostiraletan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9432-2525-23, 32-2525-23. Eta interneten sartu ezkero gure web horrien ere kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra topatuko dituzu.
Nuestro lema, nuestra ley. Sangre, fuego y pecado es el nuevo ejército.
Bueno, bagaurkoan entzungo dugun musika honako hau da. Amboter Hernaniko punk taldearen Guapos, Katxas y Forraus de Pasta izeneko diska aurkeztuko dugu eta taldekide baten atzetik gabiltza. Baina telefonoa oraingoz ez du hartzen, beraz ez dakit izango dugun elkarrizketarik egin. Saiatuko gara. Irratsaioan zehar, Amboterseko zombirekin elkarrizketa hori mantentzen, diskaren aurkezpena egiteko bestela ere, irratsaio osoan zehar, entzungo ditugu bertako abestiak, eta gainera, aurrera xago, gure kapuz ere aurkezpentsa bat egingo dugu. Gure web horrian ere, lehen aipatu ditugun harremanetarako modu ez gain, kontu gehiago ere dauzkagu. Adibidez, irratsaio guztien grabazioak, irratsaio berezien atalak, irratsaio guztien deskribapenak ordutegiekin, programazioa, azken notiziak, nobedadeak, elkarrizketak, eta esan bezala, Facebook, Twitter, maila, baita ere mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu, streaming bidez, gure web horrian sartuta.
El nuevo ejército de salvación. Nuevo ejército de salvación. Nuevo ejército de salvación. Nuevo ejército de salvación. De salvación.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2an gaude, esan dugun bezala, interneten janjakun.org eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gainera, inork parte hartu nahi baldin badu, ateak zabalik ditugu, irratsaioa euskaraz egin behar da, hori da, eskatzen dugun baldintza bakarra. Gainontzean, erres, etor zaitezke, eta zure egitasmoa aurkeztu. Irratsaio bat egitea, ez da inungo komplikazioa, eta ondo pasatzeko aukera, ematen du beraz, animatu zaitez, eta jantzakun irratian parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat eginez, ongi etorri izango zara. Bestela ere, parte hartu nahi baduzu, beste edozein modutan lagunduz, ongi etorri izango zara, ere bai. Bueno, badena prest dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko beraz helduko diogu normalen egiten dugun bezala, lehenengo tarteari, eguraldiaren tarteari. Bueno, ba, lainoak sartuta dauzkagu, tarteka xirimiri fintxo bat ere botako dula iragartzen dute. Eta ipar mendebaldeko haizeak jota temperaturak ere pixkat beruntz egingo dute. Beraz, oraingo ziragarritako eguraldiaren hobetze hori ez dator. Trafikoari dagokionez, Arrasaten matxura izan du auto batek, AP batean, Madrilerako norabidean. Tolosan beste matxura bat, N bat errepidean, Madrilerako norabidean ere. Eta Getarian, lanean ari dira Bilborako norabidean, AP zortzi errepidean. Baita ere, Usurbilen lanean, GI hogei errepidean, Irunerako norabidean. Tokiko gobernu batzordeak UIS, Udal Informeteka Zentroaren kontratazioetan, gizarte, ingurumen, etika, lan eta berdintasun irizpideak txertatzeko instrukzioak onartu ditu. 2002ko irailean kontratazio publiko arduratsua sustatzea onartu zuen, hau da, ondasunak eta zerbitzuak erosteko edo kontratatzeko aintzat hartzea irizpide sozialak, produktua edo hornitzailea aukeratzean. Erabaki zuen, alaber, izapideak astea, horiek garatzeko eta ezartzeko instrukzio bat egiteko, udalsail eta udalaren mendeko organismo guztiei lana erraztuko ziena. Udaleko hainbat arlok lankidetzan jardun dute udalaren eta haren erakundeen kontratazioetan irizpide sozialak txertatzeko instrukzioak prestatzen. Eta gobernu batzordeak 2013ko ekainean onartu zituen. Instrukzioen bigarren klausulak ezartzen duenez, instrukzioak udalaren kontratazio organo guztientzako dira. Era berean instrukzioa administrazioaren gainerako kontratazio organoei eta udalaren sektore publikoko erakundeei bidaliko zaie. Azter dezaten. Euskarazko azpititulodun zinema zabaltzeko Film Azpit programak hiru erreferentzia berri jarriko ditu kultur eragileen eskuetan datozen egunotan. Abesek dira banak eta libreko katalogora gehituko diren filmak alde batetik Gabrielle, Kanadako 2013ko pelikula. Louis Archambault, zuzendari kanadarraren Gabrielek Williamsen sindromea duen emakume gazte baten historia kontatzen du. Abesbatza bateko kidea da, eta bertako adiskide batekin maite minduta dago. Taldea garrantzi handiko jaialdi batean parte hartzeko prestatzen ari da Gabrielek, bere autonomia erakusteko eta Martinekin maitasunezko historia bat bizitzeko, aurreritzi klase guztiei eta bere mugei aurre egiten dion bitartean. Toronto, Lakarno, ikusleen saria lortu zuen bertan, Gijon eta Donostiako giza eskubiden zinemaldian hartu du parte filmak besteak beste. Eta Oscar sarietan Kanada ordezkatzeko hautatua izan zen 2013 urtean. Bestela, Omar, Palestinan egindako 2013ko pelikula. Omar gazte palestinarra balak saiestera ohitu da Nadiari, bere maitasun sekretuari bisita egin eta horma gurutzatzen duen bakoitzean. Egunez, okin lanak egiten ditu. Gauez berriz, Israelen okupazioaren kontra borrokatzeko prestatzen da bere haurtzaroko lagunekin. Ordea bere bizitza betirako aldatuko da egun batean. Indarkeria, traizio eta gorrotoak ekarritako zurrunbilo batek harrapatuko du. Ani Abu Asad, Paradise Now, zinemagile palestinarraren film berri honek, Kanesko zinemaldiko Uncertain Regard sailean, epaimaiaren saria erditsi zuen 2013an. Urte berdinean ingelesa ez den hizkuntza batean egindako film honen Oscar sarirako izendatu zuten. Bestalde, emakumea film laburrean bildumarekin emakumeari egun eragiten dioten problema anitzen inguruko hausnarketa bat sortu zuen film Azpitek, eta orain inmigrazioa film laburrean bildumarekin tituluak berak argi azaltzen duen problematikari eutsi nahi dio. Kasu honetan, arrazoi ezberdinengatik, eurena ez den herrialde batera modu batean edo bestean iritsitako gizon eta emakumeak dira bilduma osatzen duten film labur hauen protagonistak. Bizitza berri bat hasi nahi dute, baina koiuntura eta klase politikoa eta legegileek ezarritako arau zorrotzekin topo egingo dute herri hartzailetan. Klandestinitatea, mehatxua, bortxa, esplotazioa edota legearen babesetik kanpo biziraun behar izatearen ondoriotara gerturatuz. Bizitzan bezala oinarrizko eskubideen urraketa hauei eta baita gehiagori ere aurre egiten saiatuko dira hainbat eta hainbat zinemaldietan proiektatutako eta saritutako bost film labur hauetan ezagutuko ditugun pertsonak. Aisa, Frantzian egindako 2013ko pelikula. Egoera irregularrean bizi da Frantzian Aisa. Kongon jaiotako emakume gaztea. Adingabekoa dela esaten du, aginteak berriz 18 urtetik gorakoa dela. Herrialdean gera daitekeen ala ez, erabakitzeko sendagile batek azterketa oso bat egingo dio. Bahar im Wunderland, Alemaniarra 2013koa, neskato kurdua da Bahar, Siriatik ies egin duena bere aitarekin batera. Alemaniara iritsi dira arrisku askoren mehatxupean aurkituz. Neskato akordea badaki ikusezin bilakatzen arazo horiek saiesteko. Objection 6, Suitzarra 2012ko pelikula. 2010 urtean gertatu zen deportazio lazgarri baten kasua, Suitzan asiloa eskatzen zuen gazte afrikar baten begietatik ikusia da film laburrau. Retention, Frantziarra 2013koa. Etorkinak atxikitzeko zentro batean, abokatu bat bere bulegora iritsitako gizon ukraniar baten kasuan ari da lanean. Erloju kontrako beste gatazka bat hasi da kanporatua izan ez dadin. Y esperarás. Aquella luna baja a saludar. Siempre con tu malestar. Tu cerebro va a estallar. Esperando sin destino. No. Eta seigarren film laburra, Se Taire Frantziarra izango da, 2012 urteko pelikula. Gauero bezala, Suleiman paperik gabeko etorkin bat, enpresa bateko bulegoak garbitzen ari da. Baina, egun hau ezberdina izango da. Gainditzen dion egoera bati aurre egin beharko dio eta guzti horiek, beraz, aipatutako film labur, sei film labur hauek, eta Omar eta Gabriel pelikulak, euskaraz azpi idatzi dituzte. Bueno, gaurkoan iragarri dugu Unbothers taldearen Guapos, Katxas y Forraus de Pasta izeneko diska aurkezten ari garela eta aztu zait, baina orain esango dizuet, badugula Unbothersen diska honen aleak entzulen artean oparitzeko edo banatzeko aukera. Beraz, gure telefono zenbakira dei dezakezu eta Unbothersen disko bat, CD bat eramango duzu. 9, 3, 4, 22, 25, 23 da gure telefono zenbakia. 4, 2, 5, 2, 3 edo bestela Twitter bidez bidali dezakezu abildua txantxakun irratia abildua txantxakun barkatu da gure Twitterra eta bertara bidali dezakezu mezu bat bueno ba eskatuz CD hobetako bat edo bestela email batera bidali dezakezu guk hiru modu hoiek erabiliko ditugu zuen eskaria jasotzeko eta deitzen edo idazten duten entzat izango ditugu Unbothersen CD-ak opari gisa beraz animatu eta ordubiak arte denbora daukazu guztiari egiteko eta guk emango dizugu CD hori. Bueno, ba, aipatutako opari hori, bueno, ba, irratxo joan, zer izango ditugun dei edo Twitterren zain edituko gera, eta guk aurrera egingo dugu, irratxo jo. Honetan, notizi gehiago aipatuz. Martxan da, olatu talka, maiatzaren 29, 30, eta 31ean, iria astinduko duen jaialdia. Urtean, zehar herritarrek garatzen dituzten jardueren erakusleio izan nahi du, baita horiek birpentsatzeko, aberasteko eta garatzeko baliabide ere. Aurtengoan publiko zabalari, ez ezagunak zaizkion tokiak agerian utzi eta espazio horiek kultur jarduerarako aktibatu nahi ditu jaialdiak. Eta presentzia handiagoa izango dute auzo eta herriek. Donostiarrek euren auzoan bertan gozatu ahalko dute jaialdiaz. Hiri osoan, kultur egitura sendoagoa sortzea da helburua adierazi du Donostia kulturako kultur ekintzako zuzendari Jon Aizpuruak. Kultur egitura hori indartu eta iraunaraztea izango da besteak beste Donostia 2016 hiriari utziko dion ondarea. Kultur hiriburutzaren zuzendari Pablo Berastegik azaldu du 2016 bulegoak sustatu zuela olatu talka lehen bost urteetan. Aurten eta datorren urtean Donostia 2016 eta Donostia kulturaren arteko elkarlanean egingo dutela. Eta 2017tik aurrera Donostia kulturak eutxiko diola erronkari. Iazko datuen antzera dimentsio eta mota askotako eragilek egindako 200 proposamen baino gehiago iritsi da aurten olatu talkara. Musika, kirola, antzerkia, teknologia berriak, dantza, gastronomia, ingurumena edo artearekin lotutako jarduerak izango dira jaialdiaren 6. edizioaren programazioa osatuko dutenak. We'll be right back. Asko-tasko dira, jaialdirako espreski sortutako jarduera berritzaileak, elkarlana eta lankidetza oinarri dutenak. Beste batzuk ordea aurreko ediziotan arrakastatxuak izan diren ekintza veteranoak dira, guztiak hirian gertatzen den sorkuntza kulturalaren isla. Proposamen horiek banaka-banaka aztertu ostean, hirian kokatzen eta antolatzen ari da une honetan olatu talkako lantaldea. Kontxako arkupetan egin zuten atzo komunikabideen aurrean aurkezpena. Bertan izango baita loatu talkako ekintzetako bat, Kontxa Gau Market. Maiatzaren 30ean, 6etatik gaueko 12etara mota askotako produktuak salduko dituzte bertan eta zuzeneko musika ere izango da. Undermount, Dress and Shop, Staff, Ateuparte, Donosti Sunday Market, Itxasoan Amaia eta Galerik antolatuko dute. Aurreratu bezala erdialdetik urrunduko dira beste ekintza batzuk. Uliako lur azpiko ur biltegian egingo den jardunaldi irekia izango da horietako bat. Maiatzaren 30ean egingo dute egun osoan zehar. Uliako auzo elkarteak eta Uliako lore baratzak komisioak herritarrei ezagutzera emango die lur azpian gordetako altxorra. Auzolan handi baten bidez ospatuko dugu hainbeste maite dugun gunea, esan du Leire Rodriguez lore baratzak proiektuaren ordezkariak. Beste egitasmo batzuk erdialdetik ez ezik erdigunetik ere urrunduko dira. Eszentrikoak izango baitira Pablo Berasategiren hitzetan. Burua altxatuko balu ekimenaren kasua da. Donostiako Polloeko hilerrian hiriko kulturari eta historiari lotutako zenbait pertsonaia hilobiratuta daudela baliatuz bertso ibilbide musikatua izango da. Unai Muñoa eta Ander Lizarralderen eskutik. Hilerria toki konfliktiboa da, esan du Muñoak, erakargarria da horrengatik memoriarako. Ibilbidean pertsonaia horiek historian bete duten papera azaleratzearekin batera, gaur egungo Donostiari buruzko ikuspegia izango da ari nagusia, garai bateko eta egungo hiria parez pare jarriaz. Maiatzaren 31ean goizez izango da hori. Maria Cristina Zubia trafikoarentzat itxita egongo da berriz. Asteazkena bihar goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:00etara autobus geltokiko obren ondorioz. pasaden astean bezala geltokiaren dartzenaren forjaketa egingo da eta hormigoia bota beharko dute. Horretarako, ezinbestekoa izango da makina pisutsuak erabiltzea eta lanak egiteko baliabideak Zubiko errepidean jarri beharko dituzte. Operazio hau eta beste pare bat aldiz ere errepikatu beharko dute urrengo asteetan, beraz. Cristina Enea Fundazioak Udaberriko jardueren agenda aurkeztu du. Udaberriko jardueren agenda hau Arantzadi Zientzia Elkartea izako da agenda babestuko duena aurten. Eta Juantxo Agirre, idazkari nagusia, aita bitxibi izendatu dute. Legealdi osoko martxaren argazki bihurtu zen azken osoko bilkura Gipuzkoako batzar nagusietan atzo. Erabatekoa da zatik eta bi alderdi nagusien artean. Aurrez aurreko gogorra izan dute berriz ere EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hondakinen kudeaketan, sozialistek eta popularrek izan ditu bidelagun Eusko Alderdi Jeltzaleak, arauak ez betetzea eta kaltelarria eragitea leporatu diote Bilduren gobernuari. Bedigi auziarekin ordea EH Bilduk izan du gehiengoa, Peperen eskutik. Eusko Alderdi Jeltzale agentari zenean irregulartasunak izan zirela frogatutzat jo dute ebazpenean eta erantzule jo dituzte Markel Olano eta Eneko Goia. Datorren legealdian ere izpidea jarriko dute bi gaiek, ikerketa batzorde bana eratuko dutela jakinarazi dute bi ebazpenetan. Agurren eguna zen atzo batzar nagusietan. Besteak beste azken saioa zuen Martin Garitano aldu nagusiak osoko bilkuraren aztergai zerrendan pisu politiko handiko gaiak zituzten. Agintaldi osoan zeresan handia jarri dutenak hondakinen kudeaketa eta bidegiren auzia. Ikerketa batzorde bana izan dute bi kasuak aztertzeko. Azken ebazpenak bozkatu zituzten atzo eta aurrez aurreko gogorrak izan zituzten alderdiek. Batez ere Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk. Hitz gogorrak, akusazioak, keinuak.
Argudioetan berritasunik apenas izan den. Hondakinen kudeaketari dagokionez, arauei kasurik egin gabe eta gehiengoari bizkar emanez aritzea egotzi diote diputazioari. Kalte larria sortu da oposizioaren hitzetan, egoera kaotikoa da, salatu du Partido Popularrak. Partido Socialistaren ustez, arduragabea izan da kudeaketa, fikziozkoa Eusko Alderdi Jeltzalearen arabera. EH Bilduk erantzun du, egoki jokatu duela diputazioak, biziklatzearen eta berrerabiltzearen alde, errauste planta ez eginez. Zulo ekonomiko handia luke plantak koalizioaren iritziz. Azken asteetan nola nahi ere bidegi auziak sortu du polemika EH Bilduren eta EAJaren artean. Ape bat autobidean egin gabeko lanengatik ordaindu zutelakoan auzitara jo du aldundiak. 3,4 milioiko iruzurra salatu zuen hasieran, baina joan den ostiralean kereia zabaldu zuen. Beste 10 milioiren salaketa egin du, bidegiko zuzendari tekniko ohia eta bi enpresetako ordezkariak inputatuta daude. Lehen salaketa aztertu dute batzordean eta frogatutzat jo dute Basagoitiko lur biltegian ez dagoela sinatu adina lur, 900.000 metro kubo falta dira. Hortik ondorioztatu dute, egin gabeko lanengatik pagatu zietela eraikitzaileei. Olanok eta Goiak kasu horren zuzeneko ezagutza zutela eta haien jarduera gutxi gaitzetsi dute txostenean. Mendeku politikoagatik egin dutela salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Modu zikinean ari zarete Olanoren eta Goiaren kontra modu garbian ez diezuelako irabazi. Irmo aritu zen Eider Mendoza batzarkide jeltzalea. Ohar egin zien gainera, Garitanori eta Larraitz Ugarte bide azpigituretako diputatuari, Eusko Alderdi Jeltzaleak gaia ez duela besterik gabe utziko, zuek zaudeten tokian egon, politika lagatzekoak dira Garitano eta Ugarte. Taldeen arteko eztabaidaren erdian, hitza askatu zuen Garitanok, erantzunkizun gehiago eta mehatxu gutxiago esan zion Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkariari. Aldun nagusiaren arabera zantzuak agertu dira eta salatzeko bete beharra zeukaten. Ez dugu jarri oilategian hasteko, jarri behar genuelako jarri dugu salaketa auzitegian. Ustelkeria gaitzetsi zuen eta diputazioaren defentsa egin. Gobernu honek hanka sartuko zuen askotan, baina eskua inoiz ez. Bi ebazpenak hondakinei buruzkoa eta bidegirena behin betiko onartu dituzte, baina ez dira hor amaituko. Bi txostenak fiskalari bidaliko dizkiote delitu zantzurik ikusiko balu esku hartzeko. Hondakina Europako batzordeari ere igorriko diote. Datorren legealdian ere izpide izango dira bi kasuak, ikerketa batzorde bana egingo dutela adierazi dute bi ebazpenetan. Hondakinena erantzunkizun politikoak argitzeko. Bidegirena halako kasu gehiago baote den ikertzeko. Internazionalismoaren aldeko babes ekitaldia egingo du Askapenak apirilaren 25ean Zarauzko Modelo zineman izango da. Gainera, Askapenako 5 kideren aurkako espetxe eskaera salatzeko babes kanpaina abiatu du elkarteak. Larumate gauean, 56 urteko zestoako gizon bat hiltzen GI-63 bat errepidean zegoela, ibilgailu batek harrapatuta. Ambulantzia bat, istripoaren lekura joan behar bazen ere, osasun langilek ezin izan zuten gizonaren bizitza salbatu. Ertzaintzak ikerketa hasi du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
El lúgubre canto del cuervo te acompaña. Eso zorra camina bajo el sol de la marcha del puerto. El húmedo asfalto del puerto te acompaña. Eso zorra la lluvia de papa, pero a ti te importa un huevo. Sales cabizbajo de corral, los hombros encogidos sin mirar a nadie a la cara, a nadie a la cara. Solo algún que otro culo. We'll be right back. brujas del barrio te acompañan, te susurran, dicen que te ha echado mal de ojo un tuerto. Las odias y te callas, pero te acompañan, te susurran, dicen que eres su mierda comparado con tu viejo. Sales cabizbajo de corral y ya no puedes remontar.
Kiroletan ilusio zeldu dio Montxe Putxek beraberako entrenatzaile karguari. Eromena izan da hiru asteko tartea, baina ez duen bi aldiz pentsatu deia jaso nuenean. Denboraldi amaierara arteko kontratua sinatu du madrildarrak donostiarrekin, baina luzatzeko borondatea daukate bi aldeek. Orain, ezin dut aldatu gauza askorik, baina erasoko jokoan asko hobetu dezakegu kontra erasoan esan duenez. Zen ezustekorik izan, eren egun urnietan jokatu zen mendi lasterketako Euskal Herriko txapelketan. Ez zuten utxik egin irabazteko favoritoak, Aritz Egea Urretxuarrak eta Maite Maiora Mendaroarrak. Eguraldi tristearekin abiatu ziren bosteun korrikalariak, ibilbide osoan etxai izan zituzten ordularia, distantzia, 21,6 kilometro, eta gora bera, 1.674 metroko desnibel positiboa eta lokatza. Gizonezkoetan Aritz Egea Euskal Selekzioko kidea nabarmendu zen hasieratik. Atzetik jarri zituen Errenkan Hasan Ait Txau eta Ismail Razga. 8. kilometroan Urretxuarrak minutu baten aldea ateratzen zien Ait Txauri eta Razgari, eta handik aurrera handitu egin zuen aldea. Helmugan Egea izan zen lehena. Emakumezkoetan ere etzen ez usteke horik izan helmugan, Maite Maiora izan zen azkarrena. Aurkari aukerarik eman gabe, lasterketaren hasieratik jarri zen aurrean, eta aldea handituz joan zen, bigarren 10 minutura baino gehiagora. Montxe Vázquez bilbotarra helmugaratu zen. Euskal Herriko mendi lasterketa bertikaletako txapeldunak maila honean jarraitzen du. Hirugarren postuan Virginia Perezek aurrea hartu zion Andrea Gili.
Yeah.
te sos zorra.
Ay, un día te papa, pero a ti te importa un huevo.
Sales cabizbajo de corral, los hombros encogidos sin mirar
a nadie a la cara, a nadie a la cara.
Bertsoa unibertsitatean bi, beka eskari eta izen emate epeak. Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroen baitan, Bertsoa. Unibertsitatean bi, eskola antolatu du aurten bigarren urtez bi intzola fundazioak. Donostiako Miramar jauregien izango da, uztailaren 6tik 10erako egunetan. Aurtengo eskolak bi ikastaro izango ditu bere baitan. Bertsolaritza eta ahozkotasuna hezkuntza arautan eta bertsolaritzaren erronka. Pasaden, ostiralean egin zen Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroen aurkezpen ofiziala, eta ireki da bekak eskatzeko epea. Martxoaren 27an iriki zen beka eskatzeko epea, eta apirilaren 24ra arte zabalik iraungo du. Matrikula arrunta maiatzaren 4tik 31 arte izango da. Ekainaren batetik aurrera, matrikula 120 gehiago ordaindu beharko da. Albaola Itxas Kultur Faktoriaren aste santuko eskaintza hau da. Aste santuan eta pazko astean aurre izein helduei zuzendutako hainbat ekintza prestatu eta proposatzen ditu Albaola Itxas Kultur Faktoriak.
Bainan, teso zorran, dizen que te ha echado mal de ojo un puerto. Las odias si te callas, pero te acompañan.
Aurrentzako apriaren 7tik 10erara itxas munduarekin erlazionatutako tailerrak antolatu dira. Papiroflexia, saskarrak, urrazpiko altxorrak eta txalupatxoak. Tailerrek 3 euroko prezioa dute eta aurretik izena ematea beharrezkoa da. 9943-3926 telefonoan. Helduei dagokienez, San Juana bisitatzeko aukera bikaina dute aste santuan. Egun hauetan zehar, belaontziaren azkeneko jenolak kolokatu eta palmejareek landuko dira. Palmejareak ontziaren barruan, karlingaren bi aldeetan jartzen diren pieza lodi eta luzeak dira. Barengen buruetan eta jenolen oinetan lotzen dira. Ontziaren ezurdura sendotzeko. Dagoeneko San Juanaren behekaldeko estruktura egina dago eta oraindik ikus daiteke belaontziak barrutik duen itxura. Laster ordea ontziaren kanpoko aldearekin hasiko dira, arotzak eta barrualdean dauden elementuak ezkutuan geratuko dira. Horregatik helduentzat aukera paregabea izango litzateke elementuak ezkutatu baino lehen San Juanari bisita egitea. Gogoratu gainera aste santuan Albaola Itxas Kultur Faktoria bisitatzeko bi sarrera arrunta erosten dituzten bisitariei sarrera bat oparituko zaiela maiatzean zehar erabili ahal izateko. Ozeana Fundazioak eta Euskadiko Biologoen Elkargo ofizialak Jaizkibel Ulia itsas babesgunea deklaratzeko proposamen zientifikoa egin zuten. Eta proposamen hauxe du ardatz eguzkik paratu duen erakusketak. Apirilaren 12 arte egongo da ikusgai Gladiseneako ingurumen baliabideen etxean, hau da, Mandasko Dukearen jauregi zarrean. Proposamenak aurreikusten du 13.000 hektarea inguruko itsas babesgune bat deklaratzea Jaizkibel eta Ulia ondoan. Gobernu frantsesak Lapurdiko kostaldean dagoeneko hainbat itsas babesgune deklaratu dituela kontuan izan da. Donostia eta Biarritz bitartean 27.000 hektarea inguruko babesgune sarea sortuko litzateke. Atlantiko Europarreko itsas korridorerik garrantzitsuenetakoa izango litzateke, baita anistasun handinetakoa ere. Ozeanak eta Ebeok 1000 espezie baino gehiago atzeman dituzte Ulia Jaizkibel itsasaldean. Horietatik 50 inguru babestuta daude, identifikatu dituzten habitatetatik 12 bat bezala. Horrez gain, Kantauri itsasoan parekorik ez duten forma geologikoak ere aurkitu dituzte. Balore hauen berri eman nahi du Eguzkiren erakusketak, Kapera zarrean dago kokatuta, sarrera jauregitik da. Aste santu zein bazko asteko egun guztietan bisitatua izango da. Honako ordutegi honen arabera, igande eta jaiunetan 10:00 ordu bata terditara. Astelen eta larunbat bitartean, 9:30 ordu bata terditara eta 3:00-7:00. Batasunaren intereseko leku eta ondoren kontserbazio bereziko eremu izendatuta Ulia Jaizkibel Natura 2000 sarean sartu du Europako Batzordeak. Alabaina, izendapen hau lehorreko habitatei dagokie, ez itsasokoei. Bestalde, Europako Batzordeak behin baino gehiagotan jarri du agerian Natura 2000 sareak utxuneak dituela Estatu Espainolean. Utxune horietako bat itsas babesgunei dagokie. Izan ere, Gobernu Espainolak ez du behar beste itsas babesgune deklaratu. Bereziki Kantauri itsasoan iaz babesgune batzuk izendatu zituen arren, utxuneek nabariak izaten jarraitzen dute. Ulia Jaizkibel itsasgunea babesteak alegia baliabideak neurriz gain ustiatzetik, kostako gehiegizko urbanizaziotik eta urak kutsaduratik babesteak zera albidetuko luke. Inguru hartako bioanitzasun eta geologia aberatsari eustea, arrain populazioak ugaltzen erraztea eta Natura 2000 sareari koherentzia ematea. Kontuan izan behar da, sarea osatzen duten itsasgune katea Baltikoan eta Ipar itsasoan hasi eta harrigarriro Bidasoako bokalean eteten dela. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Pasaiako Lezoko eta Orereta Errentiriako udalek dagoeneko itsas babesgunearen alde agertu dira.
El húmedo asfalto del puerto te acompaña, te susurra, la lluvia te papa, pero a ti te importa.
Euskadiko ikasleen orkestrak kontzertu eskainiko du asteazkenean apirilak 5, Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 7:00.
Las viejas brujas del barrio te acompañan, te susurran, dicen que te ha echado.
Apirilak 1, asteazkena, hau da bihar, arratsaldeko 6:00, Kaxildan, antologia de relatos marranos, liburua, eta Pikara, aldizkariaren aurkezpena.
Tu viejo, sales cabizbajo.
Helen Torres, Andrea Huelga de Arte,
y ya no puede re...
June Fernández, eta Andrea Momoitiokin, itzaldia izango da, beraz.
Ya no hay ilusiones, solo algún que otro culo.
Bihar gogoratu Kaxildan, arratsaldeko 6:00 antologia de relatos marranos liburua eta Pikara aldizkarenen aurkezpena. Donostiako okupazio bulegoaren oharra ere dugu jarraian. Etxe bizitza eskubidea benetan egikaritzako duela hilabete bat, altzako gazte talde batek okupatu zuen hainbat urte utxik eta triste zegoen bila, genera, paseo Kasaresen dago, 1921 zenbakietan, Donostia Buena Vista hiribide ondoan. Pasaden astean ertzaintzak jabearekin batera haien lege propio urratuz eta etxe bizitzaren biztanleen etxe bizitza bortxa ezintasuna hautsiz, atea bota zuten. Gazteak erresistentzian bizi dira geroztik eta azken mehatxua jaso dute. Jabearen hitzetan bihar etorriko da etxea eta biatzera. Hau guztia epailaren agindurik gabe, eskubideak babesteko dagozkien prozedura minimori gabe. Horregatik gazte talde honik deialdia egin du eta etxe bizitza eskubideen alde pertsona orori gonbidatzen dute. Sostengua, helaraztea.
Para mi hija. Quisiera un hombre como él. Si fuera suegra. Para mis ojos. Quisiera un duelo como él. Quisiera un duelo como él.
Kaneseko azken zinemaldian aurkeztutako Zhang Yimou errealizadore txinatar veteranoaren Coming Home 2014ko film berriak inauguratuko du giza eskubideen 13. zinemaldia apirilaren 17an Victoria Eugenia antzokian. Zinemaldi hau Donostiako udalaren giza eskubideen arloak eta Donostia kultura kantoratzen dute.
Para mi hija. Quisiera un hombre como él. Si fuera suegra. Para mi
Urtero bezala banda bat eta Mikel Azulo elkarteak Lupa dokumentalen mostra aurkezten dute Donostia eta Errenterian. Aurtengoa 8. edizioa izango da eta beti bezala aste santuan emango dira proiekzioak apirilaren 2tik 5era Donostiako Guardetxean Urgulmendian. Errentirako Mikel Azulon, Beko kalea lau zemakian, eta urten lehen aldiz Donostiako San Telmo Museoan ere, Zuloaga plazan. Urtero bezala, ez fikzio dugu oinarri Lupan, eta sarrera doakoa izango da. Filmak egileek aurkeztuko dituzte. Proiekzioak arratsaldean izango dira. Guztira 22 dokumental ikusiari izango dira, film labur eta luzen artean. Aurtengo filmen artean azpimarratzekoa da Euskal Herriko generazio gazteenaren partaidetza. Ainhoa eta Aitor Gametxoren Soinu galduen bila, Mikel Zatarainen The Dream Factory, Igone Arraitunandiaren Ein Lan, Rautxak film kolektiboa. Bestalde, gaur egun, estatuko ez fikzioaren adibide berriak diren Afrika 1815 edo Remine ere kontutan hartzeko filmak dira. Aurten sail berezi bat izango da, Galiziatik datozen filma esperimentalei buruz, San Telmo Museoarekin lankidetzan. Lupa, Galizia sutan izena jarri diote, erakusketa instalazio forma izango duelako.
Si fuera padre, para mi hija.
Etengabeko proiektzioan, lau Galiziar film ikusiar izango dira, Donostiako San Telmo Museoko ekitaldi aretoan apirilaren 2tik 4ra. Bestalde azken bi urteetan bezala, aurten ere Lupita ekimenarekin ere jarraituko dute. Eskoletan proiekzioak emanez. Oraingoan Maria Elorza eta Maider Fernandezen irudi mintzatuen hiztegi poetikoa filma ikusiko dute Olereta ikastolako ikasleek. Eta ez proiekzioak bakarrik, aurten ere prozesuan dauden lanak ekimenarekin ere aurrera jarraitzen dute. Apirilak 3an izango da, goizeko 11etan Errenteriako Mikel Azulon eta bertan egileek oraindik amaitu gabe dauden filmak aurkeztuko dituzte, beste autoren aholku, kritika eta iritziak jasotzeko asmoz.
Padre, para mi hija, quisiera un hombre como él, si fuera suegra, para mis ojos, quisiera un nuero como él, quisiera un nuero como él.
Euskararen gutxienekoak dokumentala emango dute gaur Donostiako Antzokizarrean arratsaleko 7etan. Kontseiluak euskararen normalizaziorako gutxieneko neurriak zehaztu eta aurkeztu zituen 2012ko udaberrian. Euskararen egungo egoera zerk eragin duen aztertu, egoera gainditzeko zein gutxieneko neurri beharko diren identifikatu eta dokumental batean bildu dituzte. Sarrera doakoa da eta eta libre izango da eserlekuak bete arte.
Padre, para mi hija, quisiera un hombre como él, si fuera suegra, para mis ojos, quisiera un nuero como él, quisiera un nuero como él.
Espainiako sustapen ministerioak HTren Astigarraga oihartzun lezu proiektua informazio publikora atera du eta pirilaren 14ra bitarte jarri du alegazioak aurkezteko epea. Hori dela eta pertsona eta talde guztiei egitasmo hori zalantzan jartzeko eta geldi dadin exigitzeko prestatu duten alegazioak helarazi eta horiek izenpetzeko eskatzen dute HTren aurkako taldekoek. Halaber, apirilak 14 asteartean egingo den alegazioen entrega kolektibora etortzeko dei egiten dute. Goizeko 11etan Donostiako gobernu delegazioan, Pio 12garrena plazan. Bestalde, Astigarraga oihartzun lezo zatia dela eta zuen iritziz planteatu beharreko bestelako alegazioak ere egin daitezke. Horretarako proiektuaren informazioa Donostia Astigarraga Errenteria oihartzun lezo eta Irungo udaletxetan aurki daiteke. Azkenik datorren martxoak 31 asteartean arratsaldeko 7etan Oreretako Zintzirik irratiaren egoitzan egingo den batzarra etortzeko deia egiten dute HTren aurkako Irun, Oarsoaldea eta Donostialdeko jende eta talde guztiei.
Mirelia!
Belen Lucas ilustratzailearen erakusketa ikusgai egongo da, Aiete Kulturetxean martxoaren 26-tik ekainaren 14 arte ilustratzailearen txokoa izeneko proiektuaren barruan. Egitasmo honekin Galtzagorri elkarteak eta Donostia Kulturak Aiete Kulturetxeak bertako ilustratzaileen lana ezagutzera eman nahi dute. Ano eta Kiroldegiko administrazio kontseiluak bildu eta Partido Popularraren aldeko botoekin eta Partido Sozialista Euskadi eta Eusko Alderdi Jeltzalearen abstentzioarekin erabaki du oarkek Anoetako obrak eta honen ustiapena arautzen dituen lehiaketaren pleguak bertan bera usteko hartutako erabakiaren aurrean elegiterik ez aurkeztea. Izan ere, gaia epaitegietara eramateak Anoeta bizi berritzea urtetan atzeratuko luke. Udalak estadioa eta mini estadioa bizi berritu eta ingurua urbanizatu ahal izateko formula definitzen jarraitzen du. Barkatu, orain bai, Donostiako eskola, opor garaira egokitzeko asmoarekin aurrentzako eta gaztentzako zentroreko ohiko ordutegiak moldatuko dituzte aste santuan. Haurtxokoen kasuan, zerbitzuak goizez eskainiko dira eta opor hauetarako talde jolasak, eskulanak, sukaldaritza tailerrak, karaokea eta filmak antolatu dira. Gaztelekoak berriz, arratsaldez egongo dira irekita, Aietekoa izan ezik. Honetan ordutegia goizera aldatzen baita kulturetxeko beste zerbitzuak bezala. Ekintzen artean, batetik, gaztelekuen arteko olimpiada azpimarratu behar da, eta bestetik sukaldaritza tailerrak, eskulanak, pingpon txapelketak eta filmak izango dira. Antiguako aurre eta gazte elkarguneek ordutegia zabalduko dute Pasko aste osoan zehar irekiaz, eta ekintza bereziz osatutako programa zabal bat eskainiko dute. Kontadores gazte zentroan nabarmendu behar da apirilaren 10 eta 11an hip hop, jazz eta funky masterra antolatu dela. Trafikora bestazo bat, deban gauzak erorita baitaude, GI-638 errepidean Gernikarako norabidean. Eta Mendaron lanean ari dira, AP-8an Irunerako norabidean. Gainera, Tolosan Matxura izan du autobatekene bat errepidean Irunerako norabidean, trafiko ari dagozkion arazo horiek beraz, aipatu ditugu, eta ezer berririk balego irratsaioa amaitu arte, guk hementxe aipatuko genuke. Eta gogoratuko dugu ere, oraindik ordubiak arte, entzuten ari garen Unbotters taldearen Guapos, Katxas y Forraus de Pasta izeneko diskaren ale bat eskuratzeko aukera duzula. Telefonoz 9-3-4-22-23 telefonoan eskatu dezakezu. Twitter bidez ere, abildua Jantxakun da gure helbidea, bertara bidali dezakezu mezu bat, edo bestela, email bidez, beraz, hiru modu horiek erabilita, Jantxakun irratiak eskaintzen dizue, Unbotters taldearen Guapos, Katxas y Forraus de Pasta, disko berria. Bueno, ba, ez dugu lortzen taldeko zombirekin harremanetan jartzerik eta Motors taldearen aurkezpena ba, gu geuk egin beharko dugu. Hernanin sortu zen taldea. Eta egia esan ez ditu urte asko eman, ja dagoeneko separazio tartean daude. Azken kontzertuen garaia. Hara ere, desegin aurretikan, guapos, edo guapas, katxas, iforrauz de pasta izeneko diska atera zuten. Eta bertan zortzi abesti topatzen dira. Autoedizio bat da, punk estiloako doinuak ditu bertan entzun dugun bezala. Eta kanten izenak abesti dira, Nuevo Ejército de Salvación, bertsioa dena. Psiquiátrico Animal, Paranoia, Lápidas y Flores, Perdedor, Silveti, Las más macarras de las vidas, eta Awol. Hernaniko Anboto tabernaren inguruan sortu zen Anboters taldea. Anboto taberna Orkolagan dago. Mujikaren egoitza okerrez baldin manago ere. Eta ambiente futbolero horren tartean. Hernaniko bost lagunek elkartu ziren eta bertan bueno, ba, Anboters taldea osatu zuten. Hasieran okerrez banago zombian de Anboters ziren, Anboters gero. Eta esan bezala bost taldekide horietan adibidez azpimarratu dezakegu Pepino dagoela musikari gisa aurretikan Orreaga 768 edo Afonia bezalako taldeetan aritutakoa. Bueno, eta jarraitzen dugu, beraz, Anboters taldearen musikarekin, eta gutxinaka, gutxinaka irratxairen amaiera goaz. Bueno, zuzen zuzenean jungo gera, esan bezala gaurko agenda kulturalera irratxa iren azken tarte honetan. antzokizarrean hasiko dugu, Euskararen gutxienekoak. 2014ko dokumentala. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak ekoitzi du eta Gidoia Iñaki Lasak egin du. Gatazka politikoa gainditzeko egon diren saiakera eta negoziazio prozesu ezberdinetan oro har ez da euskararen normalizazioa hitz egin eta hitz egin denean ez da euskararen normalizazioak eskatzen dituen terminoetan hitz egin. Historian behin eta berriz errepikatu den egoera hau gainditzen asteko kontseiluak euskararen normalizaziorako gutxieneko neurriak zehaztu eta ezagutzera eman zituen 2012ko udaberrian. Euskal Herriko eragile politiko, ekonomiko, sozial, kultural zein erlijioso garrantzitsuenak gonbidatu ziren bertara. Eta ekitaldi bereziaren bidez, euskararen normalizazioak eskatzen dituen gutxieneko neurriak aurkeztu zitzakien. Egindako lan hori sozialitzatzeko asmoz ekoitzi du kontseiluak dokumental hau euskararen gutxienekoak izenekoa eta gaur antzokizarren eskaineko da arratsaldeko 7:30 euskaraz. Gaur ere, 7:30 liburutegi nagusian San Jeronimo kaleko ekitaldi aretoan, Primera Memoria, Ana Maria Matuteren liburuaren solasaldia. Dinamizatzailea Amaia Garzia izango da. Primera Memoria liburu hau eskuragarri dago Donostiako kulturako liburutegietan. Sarrera doakoa da, jarreko guztiak bete arte, eta gaztelaniaz izango da literatur solasaldia. Keriti, La Casa de los Cuentos, 2009ko pelikula Frantziako Dominique Monferik egin zuen. Naiz eta 7 urte izan, Nathanaelek oraindik ez daki irakurtzen. Ezusteko handia hartuko du bere izeba Eleonorek liburutegi bat ondare gisa uzten dionean. Aiete kulturetxean eskeniko da, eskeni da gaur goizean, Gertutako pelikula hau.
Sangre, fuego y pecado es nuestro lema.
Usandizaga, EUN.
Fuego y pecado, eh?
Jose Maria Usandizagaren jaiotza.
Somos las voces de una generación.
Udalbatza aretoan izango da gaur 8:00. Jose Maria Usandizagaren jaiotzaren ospakizun kontzertua. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolaren eskutik. 7:00 entxegua egingo da, 7:30 ateak zabalduko dira, eta 8:00 emanaldia. Informazio gehiago Jose Maria Usandizagari eskainetako webgunean topatuko duzu. 8:00 Donostiako udal batza aretoan musika, beraz, Donostiako udalaren musika eta dantza eskola. Diamantes, laugarren diskoarekin Iruñeko El Columpio Asesino taldea estatu mailako pop rock historia liburuetako marka propio bat bilakatu zen. Ilunak eta tentsioz inguraturik, sofistikatuak eta ezberdinak dualismo berezia ahotsetan eta hitu gari. 2014ko udaberrian Ballenas Muertas en San Sebastián disko berria aurkeztu zuten denboraldiko lan garrantzitsuenetako bat alegia. Gainerako kartela, ondorengo taldea beko osatzen dute. Borrokan, Cabeza Fuego, Doktor Kulote, Whisky Dick, Los Braco, eta Pez eta Gazta DJak arituko dira. Guzti hori gaurkoan izango den kontzertu batean. Bukoskik aurkezten du, Gaztezenan Egia Kulturetxean. 8:00 aurrera, sarrerak 15 €tan daude, aurretik anerosita 12. Eta barkatu, gaur esan dut, bihar da. Pilak bat. Aste azkenarekin aipatutako kontzertu.
gaur bai kontzertua dago daba-daban. Cuchillo de Fuego eta Padre Lobo taldeekin izango da 8:30tik aurrera. Bioanistasuna borborka tailerra ere aipatuko dugu. Ekogune parkean gaur 5:00etan izango da.
Sangre, fuego y pecado es nuestro lema, nuestra ley. Sangre, fuego y pecado es el nuevo ejército de salvación. Somos las voces de una generación, somos la imagen de una realidad. Siempre unidos buscando la acción, el nuevo ejército de salvación.
The Hunt filmak zinema extremo bi aldiari eser hasiera emango dio gaur. 5:00etan izango da zuzenbide fakultateko gradu aretoan hemen Donostian. Artista liburu eta esku hartutako liburu lantegia gaur 6:00etan Tabakalera sukaldean.
Hemos nacido para luchar, para perder y para odiar. Estamos separados de la religión.
Bueno, horixe gaurko agenda kulturala. Eta esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. Egin beharreko lan guztiak eginak ditugularik. 12:30tan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez.
Sangre, fuego y pecado es nuestro lema, nuestra ley. Sangre, fuego y pecado es el nuevo ejército de salvación. Somos las voces de una generación, somos la imagen de una realidad. Siempre unidos buscando la acción, el nuevo ejército de salvación. Nuevo ejército de salvación.
Irratxai osoan zehar, Anboters taderen Guapos, Katxas y Forraus de Pasta diskoko abestiak entzun ditugu, eman ditugu datu batzuk ere taldearen inguruan, ez dugu lortu ala ere elkarrizketa egiterik, eta irratxaiaren amaieran normalean izaten hori dugun bezala, gaurkoan ere eguneko agenda kulturala izan dugu. Bueno, esan bezala irratsaioaren amaierara goaz eta eguerdiko ahotsa magazin hau asteazken eta ostegunero entzun dezakezu. Zuzenean 12:30tik ordu biak arte, baina errepikapenak ere urrengo egunetan entzun daitezke 8:00-9:30. Bestela ere, segituan gure irratsaioaren grabazioa igoko dugu web horrira, edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu, beraz, jantjakun.orgen sartuta. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau xeda gure telefono zenbakia 9:43, 23:25, 23:25, 23:25. Edo bestera interneten sartu ezkero,
gure web horrian, jantzakun.rgen, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Antxe daude ere, gainontzeko irratxoi guztien grabazioak, streaminga zuzenean gure emisioa entzuteko, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, eta bar. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin gainera biharkoan Piztiak taldearen disko berria aurkeztuko dugu eta taldekideekin bai hitz egingo dugu. Bihar arte beraz, egun polita, pasa dezazuela, ondo segi, mila esker entzule izandako guzti guzti, agur!